Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti kako Vesna Teršelić, direktorica Centra za suočavanje prošlošću iz Zagreba, komentira Josipovićevu inicijativu o sporazumu u procesuiranju ratnih zločina.
Naravno da je sad otvoreno pitanje koliko ima političke volje za to, a da je krajnje vrijeme za procesuiranje ratnih zločina više od 20 godina nakon početka ratova, to nema nikakve sumnje.
Biskupi iz Hrvatske i BiH zabrinuti što je sve manje katolika u Bosni i Hercegovini. Dekan Franjevačke akademije u Sarajevu, Framile Babić, upozorava.
Svaka nacija mora živjeti sa vlastnom teritoriju, pa to je protiv pameti, to je protiv ljudskog života. Koje preseljavaju Hrvate, treba govoriti koja politika, koja dogovarala, kako su otišli ispostavili, kako su otišli sve.
U Makedoniji ponovno eskaliraju nacionalne razmirice.
Eksperti smatraju da u ovom trenutku institucije trebaju neutralno i korektno reagovati i naći krivce sa obe strane, jer samo na taj način se stanje može staviti pod kontrolu.
Crnogorski radnici postavili jednostavno pitanje premijeru Lukšiću.
Šta će vlada preduzeti da zaštiti sve ugroženiji položaj zaposleni i nezaposleni građana Crne Gore, kako bismo izbjegli dalji pad ekonomske i kupovne moći većine stanovnika naše zemlje.
Spas od surove hladnoće i ove zime mnogi beskućnici potražili u prihvatilištu za odrasle u Beogradu.
Jedva sam preživio prvi onaj mraz na minus 13-14, koliko je bilo. Zadnje dve godine živio sam u nekom napuštenom kamionu na Kvantaškoj pijaci.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na sastanku trilaterale Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, koji će se održati na Jahorini, hrvatski predsjednik Ivo Josipović najavio je predstavljanje inicijative o sporazumu u procesuiranju ratnih zločina, kojim bi se povećala efikasnost i izbjeglo opasno politiziranje te teme. Prve reakcije u Hrvatskoj na ideju su pozitivne, kaže Eni Zebić.
Među temama koje će biti otvorene na trilateralnom sastanku članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednika Srbije i Hrvatske, bit će inicijativa predsjednika Iva Josipovića o boljoj suradnji u progonu ratnih zločina u regiji zahvaćenoj ratovima iz 90-ih. Za naš radio govori Josipovićeva izaslanica za jugoistočnu Europu, Romana Vlahutin.
Predsjednik Josipović već dulje vrijeme želi izložiti svoj prijedlog o mogućnostima sklapanja bilateralnih ugovora kojim se pojačalo suradnje na progonu počinitelja ratnih zločina. Tim sporazumom bi se ojačali mehanizmi suradnje kojima se izbjegava moguća politizacija kaznenih postupaka, između ostalog tako da bi se predvidjela nadležnost sudova država prebivališta osumnjičenika, tako da se izbjegle situacije u kojima smo bili sa slučajem, na primjer, Purda i tako dalje.
Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić pozdravlja ovu Josipovićevu inicijativu i ocjenjuje da je pokrenuta u pravom smjeru.
Ova dopuna po kojoj bi važno pitanje zapravo bilo gdje je prebivalište, gdje je dostupan osumnjičen ili osumnjičena, bi bila dobra. I naravno da je sad otvoreno pitanje koliko ima političke volje za to, a da je krajnje vrijeme za procesuiranje ratnih zločina više od 20 godina nakon početka ratova, to nema nikakve sumnje.
Inicijativu podržava i predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić uz jedan, kako je kazao, ozbiljan amandman da se suđenja pred nacionalnim zakonodavstvima po takvom sporazumu ne pretvore u farsu.
I to je, ja mislim, najozbiljniji prigovor, jel, da se naprosto kaže u redu, vi ćete suditi svojim, mi ćemo suditi svojim, a onda znamo kako će to proći. Ja mislim da treba osigurati kvalitetno praćenje tih suđenja. Mi ćemo sigurno pratiti ta suđenja u Hrvatskoj. Ako vidimo da su to pristrana suđenja, ovisno o etnicitetu počinitelje i žrtve, to ćemo sigurno obavijestiti i domaću i međunarodnu javnost.
Dobra suradnja tužiteljstava Hrvatske i Srbije bila se zakomplicirala kada je Vukovarac Tihomir Purda uhićen na hrvatsko-bosanskoj granici temeljem srpske optužnice podignute na temelju iskaza dobijenih torturom od zarobljenih hrvatskih vojnika u logorima u Srbiji početkom 90-ih. Hrvatski sabor je 21. listopada prošle godine izglasao zakon kojim se takve optužnice proglašuju ništetnima. Zakon donesen u predizbornom ozračju i bez ikakvih pozitivnih učinaka na procesuiranje ratnih zločina ili na zaštitu hrvatskih građana pred po mnogim ocjenama lošim optužnicama iz Srbije, negativno su ocijenili tadašnja oporba, a sadašnja vladajuća koalicija, državno odvjetništvo i sam predsjednik Josipović, koji je zatražio ocjenu njegove ustavnosti i najavio iniciranje ovakvog sporazuma. HDZ se protivi ukidanju zakona o ništetnosti, ali ne bi trebao imati ništa protiv sklapanja ovakvog sporazuma. Naime, uz taj zakon je tadašnja HDZ-ova većina donijela i rezoluciju kojom se traži da se sa Srbijom potpiše međudržavni sporazum o suradnji u progonu ratnih zločina, čime bi prestala potreba za ovim hrvatskim zakonom. Kada je Josipovićeva inicijativa prvi puta bila najavljena, analitičari u Hrvatskoj su je pozdravili, ali i upozorili da upravo u Srbiji kreće izborna kampanja, što može odložiti dogovor o takvom sporazumu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Broj katolika u Bosni i Hercegovini dramatično se smanjuje. Jedna je od ocjena dvodnevne biskupske konferencije u Sarajevu. Svih ovih godina nije bilo političke volje za povratak Hrvata u njihove prijeratne domove, ni materijalne pomoći kako bi se taj povratak ostvario. No ko je zapravo stajao iza ideje o odlasku Hrvata iz Bosne i Hercegovine? Priču ima Marija Arnautović.
Prema podacima Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini prošle godine evidentirano je 446.000 katolika, što je dramatičan pad u odnosu na podatke od prije rata, koji govore da je u Bosni i Hercegovini živjelo preko 800.000 katolika. Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine i Hrvatske održana u Sarajevu ocijenila je između ostalog da je položaj katolika i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini katastrofalan. Posebno su zabrinuti zbog, kako se navodi, nejednakopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini sa druga dva naroda. Jedan od razloga za ovakvo stanje i nerad i nebriga političara, biskup banjalučki monsignor Franjo Komarica.
15 godina nakon rata katolička crkva se u dobrom dijelu zemlje nikako ne oporavlja od dramatičnih ratnih događanja, konkretno etničkog čišćenja koje je temeljito provedeno, porušene su nam crkve, odnosno crkveni objekti. Zašto ovdje političari se ne brinu dovoljno za sve stanovnike ove zemlje?
Dekan Franjevačke teologije u Sarajevu, fra Mile Babić, smatra da se ovakva ocjena mora racionalno razmotriti, odnosno govoriti o uzrocima koji su doveli do takvog položaja katolika Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Takvim izjavama i takvom dramatiziranjem sami biskupi tim neki prizvode strah kod ljudi. Treba to racionalno odgovoriti, promisliti i znati koja je politika do toga dovela. Razlog svega su toga u tim nacionalnim politikama, posebno hrvatskoj politici koja se vodila na Bosni i Hercegovini, prenajrebatno u Bosni i Hercegovini. Znači treba to kritički sagledati, naći uzroke, a ne dramatizirati emotivno. U nas u Bosni nije nikome dobro, ali svako je najviše sam sebi kriv. Tako je naša politika hrvatska najviše kriva Hrvata.
Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Franjo Topić.
Sve što je dobro i sve što je loše, politika je, naravno, jer utječe na to. Nema ni kod većine hrvatskih stranaka, mislim, to ne treba dokazivaš ovoga temeljnog domoljublja i odlučja. Pogledajte samo da su napravili da mnogi Hrvati ne nadijaju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
Prema popisu iz 1991. godine u Bosni i Hercegovini je živjelo preko 750.000 Hrvata, odnosno 17,3% od ukupnog broja stanovnika. Prema nekim procjenama iz 1996. godine u Bosni i Hercegovini živi tek 14,57% Hrvata. Crkveni podaci govore da je samo u posljednjih 5 godina iz Bosne i Hercegovine otišlo preko 20.000 katolika. Prema nekim procjenama do 2020. godine Bosnu i Hercegovinu bi mogao napustiti oko 100.000 Hrvata koji će sreću potražiti u Dalmaciji ili Zagrebu zbog činjenice da Hrvatska postaje dio Europske unije i tržišta od pola milijarde ljudi. Iako se stalno govori o političkoj i institucionalnoj neravnopravnosti vlasti Hrvata u Bosni i Hercegovini, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Franjo Topić vjeruje da su uzroci iseljavanja prije svega ekonomski.
A u nas se, znači osim te ekonomske, dodali i politički, ono što ja mislim da je inače šteta generalno da u ovoj zemlji se ne razvija domoljublje, rodoljublje, možda kod Bošnjaka toga ima dovoljno, što se tiče Srba i Hrvata, to ima relativno malo i nada i to varno. Onda ljudi misle da se stvorilo mnjenje kod mnogih ljudi, jer zahvaljujući medijima, internetu, svemu, ljudi misle da ima negdje lakoga života, da se živi u Americi, svi žive ko Bill Gates, naprosto to nije točno.
Biskupska konferencija istakla je i problem povratka Hrvata u svoje prijeratne domove. Najteža situacija je u Bosanskoj Posavini, dijelu Republike Srpske, gdje se prema nekim procjenama vratilo tek 3% prijeratnog hrvatskog stanovništva. Fra Mirko Filipović, gvardijan samostana na Plehanu i član udruženja Feniks koje se bavi problemima povratka, kaže da je teško pobrojati sve uzroke zbog kojih se Hrvati ne vraćaju u Posavinu.
To je vrlo kompleksno pitanje. Njemu se nije na kompleksan način pristupilo. Pristupilo se na jedan kalkulantski način. Građeno je zbrda zdola, urađena jedna kuća na jednom brijegu, druga na drugome, nikakve infrastrukture do toga. Osim toga, čovjek je socijalno biće, on traži da ima barem 10 ljudi oko sebe, da je 10% energije utrošeno u povratak, koliko je utrošeno u rušenje i odlazak ljudi odavde, situacija bi bila mnogo bolja.
Dekan Franjevačke teologije u Sarajevu Fra Mile Babić i činjenicu da se Hrvati ne vraćaju prije svega u Posavinu vidi kao dio političkog plana kojim se dijelila i dijeli Bosna i Hercegovina.
To je dio plana svoje politike, one su podijelile teritorij, one su to provode skupa. Nacionalne politike upravo su u tom najgore što su oni teritorijaliziraju. Svaka nacija mora živjeti sa vlastnom teritoriju, pa to je protiv pameti, to je protiv ljudskog života. Koje preseljavaju Hrvate, treba odgovoriti tvoja politika, koja je dogovarala, kako su otišli iz Posavine, kako su otišli sve. Znači, od početka ista politika koja je preseljavala Hrvate, provodi se. I zna se koje stranke provodi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Posljednjih dana ponovno rastu međuetničke tenzije u Makedoniji. Naš skopski kolega Blagoja Kuzmanovski pokušava odgovoriti na pitanje koji su uzroci tih tenzija.
Sve je počelo spaljivanjem makedonske zastave za vreme protesta grupe Albanaca u Strugi, gradu na Ohridskom jezeru. Oni su na taj način reagovali na uvredljivom navijanju na utakmicama makedonske rukometne reprezentacije na Evropskom prvenstvu u Srbiji, kao i na prema njima antiislamskim maskama i scenama na karnevalu u struškom selu Vevčani. Nakon toga je u selima u tom regionu razbijan veliki krst i izbio je požar u crkvi, za koji se još ne zna razlog. Sinoć je i u Tetovu registrovan požar u crkvi, za koji se za sada samo zna da je podmetnut, ali ne zna se ništa o počiniocu. Premijer, ministarka unutrašnjih poslova i političke partije su osudile sve incidente i pozvali na smirivanje situacije. Artan Grubi iz Demokratske unije za integraciju, koalicionog partnera u vladi, kaže da su posljednji događaji pokazali da su međuetnički odnosi u zemlji veoma krhki.
Ovo što se desi na sportskim terenima i u Vevčani, pa posebno isto i u Struga.
Ovo što se desilo na sportskim terenima, pa u Vevčanima, isto tako i u Strugi, mislim da je uključilo alarm koji treba doprineti buđenju svih društvenih faktora, koji bi trebali raditi na negovanju dobrih međuetničkih i međuverskih odnosa u Makedoniji. U ovom trenutku se ne treba tražiti odgovornost, nego raditi na smirivanju strasti, a zatim se mogu napraviti analize zašto je došlo do toga, dodaje Grubi i kaže da je njegova partija aktivna na terenu u tom smeru. Zijadin Selja iz opozicione Demokratske partije Albanaca je ubeđen da iza incidenata stoje političke strukture vlasti, naročito zato što u zadnjih nekoliko mjeseci vladajuće partije nisu izašle sa nikakvom reakcijom i osudom svega što se događalo u smjeru podgrejavanja međuetničkih tenzija.
Za žal, Talnovo Makedonija koga je imalo problem je bilo od politički aspekt, bilo od ekonomski aspekt.
Nažalost, uvek kada je u Makedoniji bilo problema iz političkog ili ekonomskog aspekta, neko je podsticao međuetničke probleme. Sada vlasti ovim tenzijama koje su veoma opasne stvaraju sebi alibi da bi pokrili neuspeh koji će doživjeti na samitu NATO-a u Chicagu. U situaciji kada stvari dobijaju šire razmere i čini se da izlaze iz kontrole, odgovorni trebaju smiriti strasti, kaže univerzitetski profesor Zdravko Savevski. To znači, kaže on, ostavljanje sujete na strani i nuđenje izvinjenja kada neko traži, sve sa ciljem da se smanje tenzije i da ne dođe do daljnjeg razgorivanja strasti.
Sveko što može da so svojeto izvinuvanje ili so svojata osuda na nekoj nacionalistički akt...
Svako ko može svojim izvinjenjem ili svojom osudom nekog nacionalističkog akta doprineti smirivanju strasti, treba to i učiniti. U ovakvoj situaciji najlakše je da političari igraju u smeru povećavanja tenzije radi jeftinih političkih poena. Eksperti smatraju da u ovom trenutku institucije trebaju neutralno i korektno reagovati i naći krivce sa obe strane, jer samo na taj način se stanje može staviti pod kontrolu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana, između ostalog, govorimo o socijalnom položaju zaposlenih u Crnoj Gori, te kako preživjeti ekstremni val hladnoća u Srbiji. No prije ovoga jedna svjetska tema. Posljednja bitka hladnoga rata naslov je komentara u današnjem Wall Street Journalu. Fuad Ayami, viši suradnik Hoover instituta na sveučilištu Stanford, svoju analizu počne tvrdnjom da zbog događaja u Siriji mora se mijenjati stav da je Afganistan posljednja bitka hladnoga rata. Priredila Sabina Čabaravdić.
Posljednji diktator Hafez el-Assad svoj režim gradio po ugledu na Sovjetski savez. On je vlast uzurpirao u vrijeme jačanja sovjetske dominacije. Njegova su armija, čak i tvornice, bili ustrojeni po sovjetskom modelu, baš kao i vladajući strah od tajnih službi. Ni modernija istorija nije ništa promijenila. Hafezov sin Bašar u velikoj borbi za odbranu očeve ostavštine na svojoj strani ima ruskog autokratu Vladimira Putina. Sovjetsko carstvo je palo, ali tamo, na obalama Mediteranskog mora, sirijska tiranija i daje onaj stari osjećaj Rusima da su još uvijek velika sila, piše Wall Street Journal. Moskva i sada, baš kao i prije u Ujedinjenim narodima, štiti suverenost Asadovog režima, bez obzira što ovaj prelazi crvenu liniju. Dapače, Rusi prijete vetom bilo koje rezolucije koja bi dovela u opasnost Bašarovu vlast. U svojoj se zemlji Vladimir Putin desetak godina sretno vozio na prihodima od nafte i plina, kupujući njima srednju klasu koja je za vanjsku raskoš i moć opravdavala njegovu autoritarnost doma. Zadnjih se godina, međutim, ta ista srednja klasa okrenula protiv njega. Čak su se i bivši Putinovi navijači umorili od mafijaške države i neobuzdanog kriminala. Kada su Rusi u decembru izašli na ulice da protestuju protiv pokradenih izbora, Putin je reagovao poput arapskih autokrata kad su se suočili s arapskim proljećem. Bilo je nešto poznato u vezi s Putinovom paranojom, njegovim zamračenim pogledom na vanjski svijet, insistiranjem da su ruski protesti pokrenuti od strane inostranih urotnika. Kampanja ocrnjivanja vođena je protiv američkog ambasadora Michaela McFaula optužbama kako je poslan u Rusiju da bi srušio politički sistem. Neobično slično sirijskim optužbama izrečenim protiv američkog ambasadora Roberta Forda. Rusija je poprilično po strani stajala kad je u Tunisu ili Egiptu pala vlast. U Vijeću sigurnosti nisu se trudili stati na put zapadnim demokratijama da s vlasti skinu Muamera Gaddafija. Zato Sirija sada pruža priliku Rusiji da ispravi sve svoje sadašnje greške načinjene tokom arapskog proljeća, ironizira Wall Street Journal. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov istaknuo je da se Libija ne može ponoviti. Putinova autokracija uzima maha i ovu šansu neće propustiti. Ruski će čuvari moći učiniti sve da debelo iscrtaju liniju zaštite u odbrani autokratskih režima. Sirija usto hrani još jednu rusku opsesiju – islam. Ako Kinezi svuda vide Tibet, Rusi su fiksirani na Čečeniju. U sirijskom paklu oni vide borbu sekularizma protiv radikalnog islama, a time u toj zemlji vide i svoj odraz u ogledalu. Države članice NATO-a, uključujući i Tursku, nisu jedinstvene u tome kako razriješiti sirijsku krizu. Vrlo malo volje pokazuju za pokretanje vojne ofanzive kako bi oborili sirijskog diktatora. Američki predsjednik Barack Obama ponosan je na to što je završio angažman u Iraku, ali ni centa ne daje na ratove u arapskom svijetu. Ujedinjeni narodi ne pružaju izlaz i Rusija nije jedina prepreka. Sile u nastajanju, poput Brazila, Indije ili Južne Afrike, moralno su pokleknule i zapravo stale na stranu režima u Damasku. Na molitve iz Homsa trebalo bi poslati odgovor. Barem onakav kakav je upućen Libiji. Više je vjerovatno da će se stvari raščišćavati na terenu. Obje strane, i branioci režima i opozicionari koji su skupo platili u tom krvavom okršaju, uvjereni su da je vrijeme na njihovoj strani.
Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se regionalnim temama. Socijalni savjet Crne Gore razmatrao je ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih i poslodavaca, ali posebnost današnje sjednice je što je na njoj sudjelovao i premijer Igor Lukšić, pa se to doživljavalo kao svojevrstan nastavak zaoštrenog dijaloga vlade i sindikalaca, nezadovoljnih teškom socijalnom situacijom u Crnoj Gori. Priču ima Esad Krcić.
Sindikalci i poslodavci su danas dobili novu priliku da direktno od premijera Igora Lukšića zatraže odgovore na pitanja koja trenutno smatraju najvažnijim sa aspekta ekonomsko-socijalne situacije, ali u skladu sa očekivanjima današnji sastanak nije donio ništa novo, što su ostalo moglo i očekivati s obzirom na činjenicu da su današnji prigovori sindikata i ranije upućivani na adresu vlade, ali i sve što je na toj relaciji izrečeno posljednjih dana tokom međusobne razmjene vatre raspaljene nakon protesta od prije 10 dana koji je organizovan zbog teške socijalne situacije. Predsjednik glavnog odbora Unije slobodnih sindikata Janko Vučinić je, obraćajući se premijeru, podsjetio da je novogodišnje poskupljenje struje od skoro 7% bilo samo povod za protest prije 10 dana, a da istovremeno postoji mnoštvo razloga među kojima je veliko nezadovoljstvo građana lošim i promašenim privatizacijama. Kao loše je naveo kotorski Jugopetrol, Elektroprivredu i Telekom, a potom i po njemu promašenu privatizaciju zbog koje će građani morati da vraćaju 132 miliona eura kredita umjesto ruskog oligarha Olega Deripaske koji gazduje najvećom crnogorskom kompanijom.
U vezi kombinata aluminijuma, gospodin premijer je rekao da ga ne interesuje Deripaska, nego da ga interesuju 1200 radnika, ali morate se složiti da je to 20 miliona eura ogromni novac, da se taj novac uložio na pravi način u kombinat aluminijuma, mnogo bi bolje bilo, vjerovatno će se aktivirati garancije i ne znam kako će se izbjeći bankrot države.
Iz Unije slobodnih sindikata su stigle i primjedbe da ova radnička organizacija još uvijek nije prihvaćena kao punopravan partner u socijalnom dijalogu, a u ime Konkurentskog saveza sindikata, koji se od strane Unije slobodnih sindikata sumnjiči za preveliku kooperativnost sa vladom, govorio je šef Giljamović, koji je također govorio o problematičnim privatizacijama, ali je premijeru postavio i konkretna pitanja.
Šta će vlada preduzeti da zaštiti sve ugroženiji položaj zaposleni i nezaposleni građana Crne Gore kako bismo izbjegli dalji pad ekonomske i kupovne moći većine stanovnika naše zemlje. Podsjetimo da je u posljednjem kvartalu evidentiran rast cijena osnovnih životnih namirnica, goriva i struje kao i telekomunikacionih usluga. I dalje su ovi negativni efekti rezultat globalne krize, našeg odnosa, shvatanja, nesnalaženja ili nečeg drugog.
Premijer Igor Lukšić je odgovarajući ponovio svoje prijedloge za rješenje problema skuplje struje koji su organizatori prethodnog, ali i budućeg protesta koji će se desiti 18. februara već odbacili. Lukšić nudi formiranje radne grupe koja će odrediti subvencije za najugroženije, eventualni veći popust Elektroprivrede i promjenu odnosa skupe i jeftine struje za dvotarifna brojila te preispitivanje regularnosti rada Regulatorne agencije za energetiku koja poskupljenje odobrila. Želi da se preispita rad privatizovanih preduzeća i odgovara na optužbe da podržava tajkune.
Ne interesuje me ni Oleg Deripaska, ne interesuje me ni Peter Mank, ne interesuje me ni Viktor Estis, ne interesuje me ni bilo koji tajkun ili nije tajkun, imali ih i nemali. Mene interesuje, u slučaju kombinata, imali aluminijska industrija budućnost ili treba da kažemo kombinat aluminijuma treba da ugasimo.
Sugestije su pored predstavnika zaposlenih premijeru uputili i poslodavci u čije ime je govorio predsjednik Unije poslodavaca Predrag Mitrović koji je rekao da je za privredu neodrživo stanje u uslovima bankarskih kamata od 12%.
Tražimo subvencije, tražimo za održivost privrede, za održivost radnih mjesta, tražimo subvencije od koga? Od vlade. Bez toga ne može crnogorska privreda da opstane. I još nešto, ako se vlada zadužuje stotine miliona za administraciju, za budžet koji nije razvojni, zašto se ne bi zadužila 50 miliona za privredu i za održavanje radnih mjesta?
Sjednici socijalnog savjeta prethodio je mini performans nekoliko aktivista nevladine organizacije MANS ispred stare vladine zgrade. Obučeni u iznošena iscijepana odijela, šešira položenih na beton, stajali su sa natpisom koji je upućivao na to da je vlada odgovorna za prosjački štap na koji je spala većina građana. Dolazeći na sjednicu socijalnog savjeta prišao im je premijer Igor Lukšić koji se suočio sa mnoštvom pitanja.
Predsjednice, možemo da imamo vladu koja radi u interesu nas građana, ne u interesu tajkuna.
Vlada ne radi i nikada nije radila u interesu tajkuna i u interesu građana.
Mi želimo čiste račune i poštene ministre.
Mislim da se na osnovu ovih godina vi pomogli da utvrdite da vlada radi u interesu građana.
gospodina Lukšića ostali predložiti Europskoj komisiji da osnuju političku partiju, pošto su naši zahtjevi vrlo slični.
I oni traže čiste račune.
Ne, ne traže Europskoj komisiji čiste račune. Ako se ne varam, to je nesporno. Vladavina prava nije sporno. Tržišno poslovanje elektroprivrede su to naše obaveze pro energetsku zajednicu, pro Europskoj uniji, jer Europska komisija hoće da vidi funkcionalnu tržišnu ekonomiju, ali za sad Europska komisija ne traži promjenu vlade.
Vidimo se na protestu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Diljem Evrope zbog prave sibirske zime od hladnoće je već umrlo više desetaka ljudi, posebno beskućnika. U Srbiji jedna od najoštrih zima posljednjih godina primorala mnoge beskućnike da utočište potraže u prihvatilištu za odrasle i stare u Beogradu. Tamo je bio Zoran Glavonjić.
Sobe i hodnici prihvatilišta u Kumodraškoj ulici, koje predstavlja svojevrsnu hitnu pomoć za beskućnike, zakrčeni su krevetima i dušecima kako bi ova socijalna ustanova prihvatila sve one koji nemaju gde. Kapacitet je 104 ležaja, a tamo je trenutno 144 ljudi. Većina ih dolazi sa ulice bežeći od hladnoće. 58-godišnji Rade Milanović iz Beograda za naš program kaže da je stigao pre dva dana.
Užasno hladno, pa spasili su me ovi ljudi iz centra. Jednu noć jedva sam preživeo, prvi onaj mraz na minus 13-14 koliko je bilo. Užasno, mislio sam da neću preživjeti, ne samo da je hladno, nego teško je zaraditi za parče hleba. Zadnje dve godine živeo sam u nekom napuštenom kamionu na Kvantaškoj pijaci i onda sam tamo malo radio neke fizičke poslove da bi preživio. Eto, ja sam radio pa je firma propala, izašao na ulicu, bavio sam svim i svačim. Onda mi je umrla žena, napustila me deca i eto do ovde dogurao, ali više dalje ne mogu.
I kad ste dospeli ovde sad, imali nade?
Pa naravno da ima nade, ovde već život izgleda sasvim drugačije nego tamo. Mogu da preživim, da mogu da imam obezbeđenu hranu, imam obezbeđenu toplu garderobu, imam...
Šta ćete dalje?
Pa ostaću ovde onoliko koliko mogu, pa onda dalje vidjet ću. Pa neću se predati sigurno, nema šanse.
U ove ledene dane Kumodraška nikoga ne odbija, svako ko zakuca na vrata ove ustanove dobija smeštaj, hranu i pomoć ljubaznog osoblja, pa su čak petina štićenika oni koji dolaze van Beograda, iz gradova širom Srbije. U situaciji u kojoj, kako kažu zaposleni, zidovi pucaju od gužve, najteže je invalidima, kao što je 56-godišnji Radiša Spasić iz Zemuna.
Pa evo vidite, bez obadne noge, evo vidite, ovo je moj krevet, ovdje, evo vidite koliko imam prostora.
Vi ste u hodniku?
U hodniku. Znači, stvarno nema uslova.
A otkud vi ovdje?
Pa morao sam, jer sam samo u kući. Deca mi rade da njih ne bi opterećivalo i moj pravi život. Ovdje sam s mojim kumom, još sa dvojicom. Ovo mi je kum budući, koga mnogo voli, za koga bi glavu dao. Pa ne mučim se, ja sam jak, ne dam se. Bio sportista, bokser. Ne dam se, imam duha. Tog sportskog ostalo meni je. Pa kako Bog da.
Moje ime je Cvetković Ana, da se pretpostavim već kad me pitate. 28 godina.
Imate gdje da budete negdje napolje?
Pa za sad ne. Pa dobro, slažemo se svi među nama, razumete? Mm-hmm. Ko nema kafu, ima ove recimo, ima onaj. Pa toplo je, ne mogu reći da nije, toplo je. Za mene je moj život, mačiha, nije majka. Da je majka, bilo bi drugče, poslije mačiha.
Šta dalje, jel imate neki plan u životu?
Šta želim? Da se vratim suprugu i da spojim svoje djece, to je to moj plan. Da budem pored djece. Između njih 25 godina razlika. Jedan Duško, jedan Mihajlo.
Iako mesta ima, malo nervoze nema, a najlepši trenuci za sve su gledanje televizijskog programa u sali nalik na nekadašnje vojničke menze. 44-godišnja Vukosava Jovanović kaže da napolje neće dok ne otopli.
Samo gore baba se češće.
To
gledamo često. Bude u reprizi. To mnogo volim. Igramo malo karte, malo šah. Pa meni se slučajno zapalila kuća i onda nisam imala gde, pa sam došla u prihvatilište. Ovdje je toplo, dobijamo novu garderobu. Pa napolje je hladno i mislim da ne bi izdržala. Negde bi bilo u bolnici. Svi su jako dobri. dobri i socijalna služba i doktori. Veoma se lepo družimo, imali smo lepu novu godinu, paketiće, tako da oni ne ostavljaju nikog na ulici.
Kroz prihvatilište u Kumodraškoj 226A, poslednju adresu svih beskućnika Beograda, u 2011. prošlo je 1600 ljudi. Svake pa i ove zime sve ih je više, zbog čega su u planu proširenje kapaciteta i izgradnja novog objekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Uvodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.